Campus FM jippreżenta Stejjer mill-Belt. Merħba għal darb oħra fil-Belt Valletta. Bħas-soltu, fil-bidu nibda nħoss nimitlu fejn se nibda ndur u fuq xi se nitkellem. Bħas-soltu, inħobb ngħid li dejjem hemm xi ħaġa fejn wieħed jista' jmur u jimraħ u jitgħallem u japprezza u ħafna affarijiet oħra. Illu ħsibt li naslu wasla flimkien sa knejjeż żgħar, mhux kollha ta, li għandna fil-Belt. Għalkemm min jaf kemm il-darba wieħed jidħol il-Belt, ftit jindunaw kemm il-Knisja hemm fit-toroq tal-Belt Kapitali tagħna. L-ewwel post li se nżuru huwa il-Knisja magħrufa bħala tal-Vittorja. Din il-Knisja għandha ħafna rabtiet mal-Kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan, speċjalment mal-Gran Mastru Jean de Valette. Il-Knisja nbniet minbut il-Gran Mastru stess u għalhekk l-Ordni fil-verità ma kienx ħareġ solt għall-bini tagħha. Fit-testment tiegħu de Valette kien ħalla miktub li hekk kif imut il-Knisja u l-bini tagħha jintużaw minn membru tal-familja de Valette li jkun membru tal-Ordni. Fil-każ li ma jkun hemm ħadd minn din il-familja, allura il-Knisja kienet tispiċċa proprjetà tal-istess ordni, kif fil-fatt kien ġara. Jingħad li din il-Knisja kienet il-post fejn saret iċ-ċerimonja importanti ta' tqejjid u tberik tal-ewwel ġebla tal-Belt Valletta. Mal-ġemp tal-istess Knisja hemm lapita bil-Latin li tfakkar dan il-fatt. Iżda llum il-ġurnata hemm min jaħseb li din iċ-ċerimonja ma kienx saret hawnhekk. Personalment, jina naħseb li seħħet fuq in-naħa l-oħra tal-istess Knisja fejn illum hemm l-ambaxxata tal-istess Ordni ta' San Ġwan. Fejn kienet dik il-ġebla ċerimonjali huwa diffiċli wieħed jgħid, sakemm ma tinstabx xi darba waqt xi xogħol li jkun għaddej fl-inħawi.
Sinjuri, edin f'post fejn jingħad li minn hawn ingħata bidu għall-bini tal-Belt il-ġdida, Belt li ingħatat l-isem ta' Valletta, għad unur tal-Gran Mastru li kien qed imexxi l-Ordni ta' San Ġwan waqt it-taqtija tal-assedju l-kbir. Jekk tħarsu lejn il-faċċata ta' din il-Knisja taraw ħafna dettalji li fil-verità meta nbniet dawn ma kienux hemm. Il-Knisja oriġinali kienet ferm iżgħar, iżda ma' żmien tkabbret aktar minn darba. Ġiet miżjuda din il-faċċata. Kien hemm kampnar miżjut ukoll u minn ġewwa spiċċat knisja b'ħames artali. Fil-faċċata naraw ċertu dettalji interessanti. Minħabba l-livell ta' triq, it-taraġġ li hemm quddiem il-bib huwa partikolari u fl-istess ħin jagħti d-dinjità lill-istess knisja. Il-bib ċentrali huwa mżejjem b'arkitettura sempliċi u fuq u hemm post fejn oriġinarjament kien hemm arma ġentilizzja. Min jafta minn kienet dik l-arma, setgħet kienet ta' xi Gran Mastru inkella tal-istess Ordni ta' San Ġwan. Mhux l-ewwel darba li jkun hemm ukoll simboli tal-isqof jew il-prijur tal-Knisja Konventwali tal-Ordni li jkun berika, iżda llum bħalma jidher m'hemm xejn. Huwa magħruf li fil-jiem li dawn f'Malta, Napoleon ordna biex l-armi li jfakkru l-kavalliri kellhom jitħassru, ħalibek il-Maltin jibdew jinsewhom. Iżda minħabba li l-Maltin qamu kontra l-Franċiżi ftit ġimgħat wara ma laħquux barx ukollox, dak li ma sarx mill-Franċiżi sar aktar tard mill-Ingliżi. Jekk inkomplu nħarsu aktar il-fuq naraw ftit aktar dettalji. Fuq it-tieqa hemm imbagħad dekorazzjoni oħra li hija ferm aktar elaborata. Fil-parti t-isfel ta' din id-dekorazzjoni taraw irħama fejn hemm skrizzjoni bil-Latin. Fil-ġnub tal-istess skrizzjoni hemm ukoll post fejn kien hemm żewġ armi ġentilizzi li issa m'għadhom xidru. Fuq l-istess lapida hemm aktar dekorazzjoni maħduma fl-irħam u ferm elaborati. Din id-dekorazzjoni ddur ma' alkova fejn hemm bust tal-Papa Innoċenzu 12. Il-bust huwa ferm sabiħ u jekk tridu taraw fid-dettall tiegħu, wieħed irid imur sal-Mużew Nazzjonali tal-Arti fejn qiegħed għall-Wiri. Dan li hawn hawnhekk huwa fil-fatt kopja. Il-bust poġġa hemmhekk mill-Gran Mastru Ramon Perellos bħala turija tar-rispett li kien hemm lill-Ordni ta' San Ġwan f'diversi tilwim li kien hemm mal-Isqof ta' Malta. Ta' min jgħid li dan il-Papa kien għamel żmien jgħix Malta bħala inkwiżitur.
Ħanħalluh dak il-grupp ikompli bid-dawra tagħhom mal-gwida. jidru grupp ta' nies li jinteressaw ruhom sew, għax għadu ħafna attenti għal dak kollu li kien qed jingħad lilhom. Tieħu gost tara turisti li mhux biss jiġu f'Malta jieħdu ħafna ritratti kważi bla doċċ u ma jiftakru xejn minn dak li jkunu raw semgħu. Dawn almenu jidru li kienu nies ta' livell kulturali tajjeb. U dawn huma turisti li wieħed jixtieq jara aktar għax bis-saħħa tagħhom ikun hemm aktar apprezzament għal dak kollu li huwa wirt nazzjonali. Anke fuq il-bankina l-oħra hemm gwida oħra li qiegħda tispjega lil grupp tagħha. Tidħol il-belt ma tistax ma tiltaqax ma' gruppi ta' turisti. Dawn jinvadu it-toroq tal-belt u fl-istess ħin joħolqu atmosfera sabiħa wkoll. Speċjalment meta jkun hemm numru ta' cruise liners fil-porti kbir u t-toroq tal-belt ma raj jimtlew bin-nies.
Il-kavalleri tal-ordni ta' San Juan kienu maqsumin fi tmien lingwi. Kull lingwa kellha r-responsabbiltajiet tagħha u għalhekk wieħed jifhem il-għala kienu għamlu dan it-qassim, għax b'hekk setgħu jaħdmu flimkien aħjar. Fuq saffarijiet oħra kull lingwa kien ikollha palazz imdaqqas li kien jissejjaħ berġa. Il-bereġ kienu bħal kunventi tal-kavalleri, u barra li kienu jiltaqgħu fihom kienu jżommu laqgħat kif ukoll funzjonijiet oħra. Interessanti li fi żminijiet partikolari meta kien ikun hemm il-bżonn li jagħmlu ċelebrazzjonijiet, il-lingwi kienu jieħdu ħsieb li jorganizzaw xi ħaġa fil-berġa tagħhom. Kull lingwa mbagħad kellha wkoll il-Knisja Nazzjonali tagħha. Hawnhekk qegħdin quddiem il-Knisja ta' Santa Katerina tal-Ixandra. Din il-Knisja hija ferm interessanti u ta' minn wieħed japprezza sew, kemm l-arkitettura kif ukoll il-pittura li hemm fuq ġewwa. Il-Knisja kienet tappartieni għal-kavalleri Taljani u minħabba f'hekk hija magħrufa bħala Santa Katerina tal-Italja. Il-kavalleri Taljani kellhom devozzjoni kbira lejn il-qaddisa mill-Ixandra u fl-istess ħin anke f'Malta jidher li kien hawn il-kult tagħha qabel ma waslu l-istess kavalleri f'Malta. Din l-istess qaddisa naraw wkoll imdaħla f'diversi kwadri biex juru l-qaddisin protetturi tal-gżejjer Maltin u l-kavalleri. Il-Knisja oriġinarjament inbniet fuq id-disin tal-perit Malti Gilormu Kassar. Aktar tard fis-seklu 18 tkompli tissebbaħ mill-perit Taljan Romano Carapecchia. Fost l-aktar dettalji li nistgħu naraw u li hija attribwita lil dan il-perit huwa il-portiku tal-Knisja. Fil-fatt jagħti ċertu importanza lil din il-Knisja minħabba dan id-dettall arkitettoniku. Ta' min isemmi li fuq ġewwa hemm kapolavur ieħor tal-pittur Taljan Mattia Preti. Dall-artist kien ġi Malta u barra li ħadem ħafna u ħalla diversi xogħlijiet madwar il-knejjes Maltin, ħalla xogħol ieħor ferm sabiħu importanti għall-Kavalleri ta' San Juan. Fuq kollox dall-artist kien membru tal-istess lingwa Taljana u għalhekk kien magħruf bħala il-Kavallier Kalabriż.
Xejn ta' informazzjoni smajna? Indunajt li dan il-grupp kien magħmum minn diversi żgħażagħ u l-interess tagħhom naħseb li juru wkoll huma studenti barranin li ġew Malta ħalli jistudjaw it-teżori artistiċi u arkitettoniċi li għandna madwarna. Hekk aħjar, għax b'hekk inkunu nistgħu nxerdu dawn it-teżori mal-erba' tirjieħ. Jekk inkomplu nħarsu lejn il-faċċata dan il-Knisja, naraw ukoll li barra l-iskrizzjoni bil-Latin. Hemm ukoll is-simboli tal-martirju li huma marbuta mal-istess Santa Katarina tal-Ixandra. Hemm il-weraq tal-palm kif ukoll kuruna u anki r-rota mkissra. Rota mkissra narawha wkoll fil-pittura tal-preti. Minħabba l-preżenza ta' din ir-rota wieħed mill-ewwel jinduna li l-qaddisa hija Santa Katarina tal-Ixandra. U hawn qegħdin f'din il-fetħa li mingħajr ma trid tlaqqas biss tinduna li hija kważi misra żgħir. Issa, minħabba it-tibdil li sar mal-ġemp tal-Knisja ta' Santa Katarina, il-fetħa qiegħda tiġi apprezzata aktar. Il-misraħ qisu kiber mhux ħażin u spiċċa biex ġi imtawwal għal mal-ġemp tal-Knisja wkoll. Emmek tpoġġa monument għal Grandmaster Jean de Valette. Niftakar li kien hemm uħud li staqsew jekk kien xi hemm bżonn li wieħed ipoġġu monument għal dan il-personaġġ. Huwa veru li kien il-kap tal-kavalliri matul l-assedju kbir, iżda l-assedju ma rebħux huwa waħdu. Kien hemm ukoll min qal li dan il-Grandmaster ma tantx kien ħanin mal-Maltin, għalkemm wieħed irid iqis ukoll iċ-ċirkostanzi u l-perjodu ta' meta seħħew l-istess avvenimenti. Fuq kollox, il-Belt Valletta bisimha b'kollox hija monument ħaj għal dan il-personaġġ. Imma il-monument waqqaf kif naraw illum, b'ħarstu serja u qisu qed iħares lejn il-futur. Interessanti li ngħid ukoll li hemm min jgħid li dan il-misraħ li issa sar parti integrali minn dawn l-inħawi, fil-verità kien diġà jeżisti fi żmien il-kavallieri. Ma kienx hemm il-ħsieb li jinbena xejn hawnhekk, u l-bini li tela kien sar aktar tard. It-teorija hija li kważi kull berġa li jinbniet kellha bħal misraħ żgħir qudiema, probabbilment bħala parti mill-importanza tal-istess bini, kif ukoll biex ikun hemm spazju għal meta jsiru uħud miċ-ċerimoni. U jekk insemmi ċerimonju kavallieri, wieħed irid ikun jaf li dawna kienu jmorru ħafna flimkien. Il-kavallieri kienu jorganizzaw ċerimoni għal diversi raġunijiet. Jekk il-flotta tagħhom kienet tagħmel xi rebħa importanti kontra l-Ottomani jew il-Pirati, ħallihom ħalli jorganizzaw festa. Kien hemm festi organizzati anki minħabba li jkun hemm xi avveniment importanti li jkun seħħ fl-Ewropa. Forsi l-għażla ta' Papa ġdid, inkella t-twelid ta' tarbija għal xi familja irjali fl-Ewropa. Ġieli kien hemm ukoll rebħa militari fl-Ewropa li allura kienet tfisser ferħ kbir madwar l-Ewropa u l-kavalieri kienu jagħmlu l-istess f'Malta. U dan kollu l-ġena naħsbu minn fejn ħadna l-gost li norganizzaw il-festi li għadna nagħmlu sallum. Il-festi tagħna huma ħafna influwenzati minn dak li kienu jagħmlu l-kavallieri. L-istess Maltin tgħallmu minn għandhom, ikkupjawhom u komplew żiedu madwar iż-żmien. U dan minħabba l-fatt li l-istess festi kienu saru xi ħaġa li tintogħob u għalhekk l-istess Maltin ikkupjaw u żammew l-istess attività ħajja. Illum il-ġurnata norganizzaw festi għal kull ħaġa ta' xejn. Tal-limna sew mill-kavallieri, daqqa minħabba l-festa tal-qaddis patrun tagħna x'imdaqqiet minħabba l-futbol lokali, kif ukoll anki futbol barrani, kif ukoll xi anniversarju tal-parroċċa u mit ħaġa oħra. U laqegħdin insemmu l-festi, f'dan il-misraħ ta' bejn iż-żewġ knejjes li semmejna, kienet issir festa tradizzjonali oħra. Il-Knisja tal-Vittorja kienet ukoll iddedikata lil San Anton Abbati. U parti mit-tradizzjoni marputa mal-festa ta' dan il-qaddis hija id-berik tal-annimali. Illum il-ġurnata din il-festa tiġi ċelebrata f'diversi postijiet f'Malta u għawdex u jsiru d-berik tal-annimali wkoll. Fi żmien il-kavallieri żwiem biss kienu jidbirku. Interessanti li l-ewwel ma kienu jidbirku kienu żwiemel tal-Grandmaster u mbagħad jiġu l-oħrajn. Illum il-ġurnata madwar il-Knisja tal-Vittorja ssir il-festa li tfakkar it-twelid tal-Belt Valletta li seħħ fit-28 ta' Marzu 1566. Barra minn hekk, dawn l-inħawi minħabba li jinsabu madwar Pjazza Teatrulja ikun hemm diversi attivitajiet kulturali matul is-sena kollha. U warajna hemm ukoll parti mill-bini li huwa l-berġa ta' Kastilja. Għalkemm il-faċċata hija ferm sabiħa, il-ġemm ta' din il-berġa huwa interessanti wkoll. Naraw id-dettalji li hemm madwar it-twieqi. Iżda tajjeb li hawnhekk ngħidu xi ħaġa li probabbilment ftit jafuha. Fil-verità, il-berġa tal-kavallieri ta' Kastilja ma kellhomx jibnu l-berġa tagħhom hawnhekk. Għax dan l-istess post kien diġà moti għal bini tal-palazz tal-Grandmaster. Tant huwa hekk li t-triq li llum jisima triq nofsinhar kien jisima t-triq tal-palazz. Min jaf kemm kien hemm kavallieri li rridu jibnu id-djar tagħhom f'dik it-triq ħalli jkunu jistgħu jgħidu li huma joqogħdu fit-triq il-palazz. Iżda dan kollu tar marriħ, minħabba li fi żmien il-Grandmaster Pietro del Monte inbidlu l-pjanijiet u l-palazz imbena fejn jinsab illum. Fejn qegħdin ukoll nista' naraw iswar kbar u impressjonanti li kienu jiffurmaw parti mid-difiża tal-Belt Valletta. It-torri kavalliri San Ġagbu kien wieħed minn tnejn. Diġà semmejna f'appuntamenti ieħor li kellna li t-torri kavallier San Ġwan illum jintuża bħala l-ambaxxata tal-Ordni ta' San Ġwan. Dan it-torri kavallier li huwa wara l-Knisja tal-Vittorja jintuża għal raġunijiet kulturali. Għadda minn ħafna tibdil dan it-torri kavallier. għax wara li spiċċa l-użu tiegħu bħala parti mid-difiża tal-belt kien intuża bħala post ta' uffiċini u anki għal skopijiet oħra mill-awtoritajiet Ingliżi. Illum il-ġurnata jintuża ċentru tal-arti fejn isiru attivitajiet kulturali, wirjiet u diversi attivitajiet oħra. Minn fejn qegħdin wieħed jista' jara wkoll funtana. Din il-funtana kienet tmexxiet mill-post oriġinali tagħha, din kienet eżattament faċċata tat-Teatru Rjali fil-Kantoniera, jiġifieri illum Triq ir-Repubblika. Iżda minħabba t-tibdil din tmexxiet għal din ir-rokna. Il-funtana hija parti mill-proġett kbir u ferm importanti li kien sar fi żmien il-Gran Mastru Alof da Winjakut. Wara l-bini tal-Belt Valletta kulħadd kien jaf li għalkemm iswar kienu b'saħħithom, kien hemm ukoll il-biża ta' nuqqas ta' ilma. F'każ ta' assedju, l-aktar ħaġa importanti kien ikun il-kwantità ta' ilma maħżun. Mingħajr l-ilma, id-difiża ma tantx kienet tista' iddum wisq. Il-Gran Mastru Winjakut tabidu għal proġett kbir li jġib l-ilma mill-inħawet għar-Rabat lejn il-Belt Valletta.
Sinjuri, il-Belt Valletta mhijiex mamra b'ħafna funtani. U ngħidwa kif inhi laqas m'għandna ħafna ilma x'naħlu u din kienet minn dejjem is-sitwazzjoni. Kien fil-bidu tas-seklu 17 meta l-Gran Mastru Franċiż Alof de Winjakut ħaseb ħalli jipprova jsolvi din il-problema. Kien minħabba fek li ġapperit minn sqallija ħalli jkun jista' jagħti bidu għal dan il-proġett. L-istess ordni ma jidhirx li kellhom flus għal dan il-proġett, iżda il-Gran Mastru kien lest li joffri l-flus u ħalli jara l-proġett mitmum. Iżda l-perit li nġib Malta kien wasal biss nofs triq. Waqaf għax ma setax isolvi problemi tekniċi. Minħabba fek kien ġib perit ieħor, Bontadino de Bontadini, u flimkien ma' imal-min Maltin ħasbu biex isolvu l-problemi li kien hemm. Il-proġett jidher li malajr ħarruħ għax tkompla u f'April tal-1615 kienet inawgurata funtana fil-misraħ tal-palazz. Tistgħu timmaġinaw il-ferħ u l-festi li saru. Bil-wasla tal-ilma fil-belt kien aktar faċli issa li jekk ikun hemm xi attakk mill-għadu ikunu jistgħu jirreżistu aħjar. Barra minn hekk inbnew numru konsiderevoli ta' bjar ħalli jkunu jistgħu jimlew dawn ukoll bl-ilma għal meta jkun hemm il-bżonn. Ta' minn hawnhekk insemmu l-fatt li meta bdiet tinbena l-Belt Valletta, kull min jingħata permess biex jibni kellu bil-forsi ħaffer għall-bir taħt l-istess proprjetà tiegħu. B'hekk kull qatra li kienet taqa' fuq il-Belt Valletta kienet tinżamm. Matul iż-żmien kien hemm aktar funtan impoġija fil-Belt Valletta. Hemm tnejn ta' żmien il-Gran Mastru de Rowan f'kull tarf tal-misraħ quddiem il-palazz, kif ukoll oħra ġewwa l-istess palazz li saret fi żmien il-Gran Mastru Perellos. Tnejn oħra jinsabu fit-tarf ta' kull kantuniera tal-Konkatidral ta' San Ġwan u dawn tal-aħħar saru fi żmien l-Ingliżi. Għalkemm kien hemm oħrajn ma' żmien dawn ma baqgħux hemm. Illum il-funtani jekk nistgħu ngħidulhom hekk huma ferm aktar moderni u biskop kompletament differenti minn kif kienu oriġinarjament.
Taf li veru din tal-funtani. Illum il-ġurnata nużaw biss għall-gost. Laqas biss naħsbu li kien hemm żmien meta l-funtani kienu parti importanti mill-ħajja ta' kuljum. Fuq kollox mhux kulħadd kellu servizz tal-ilma fid-dar tiegħu. Kien għalhekk li kien hemm ħafna pompi tal-ilma fit-toroq minn fejn kulħadd kien jixrob. Jien niftakar wieħed ħdejn il-bieb tal-barrakka ta' fuq, min jaf kemm il-darba konna nxarbu wiċċna waqt li nkunu qegħdin nilagħbu. Id-dawra tagħna tal-lum żammitna f'dawn l-inħawi, bqajna nduru fl-istess kantuniera u għadna ma tkellimniex fuq kollox. Illum il-ġurnata naraw l-fdalijiet tat-Teatru Rjal li ġie inkorporat f'teatru miftuħ beraħ. Fdalijiet ġew integrati ma' bini modern u fl-istess ħin tpoġġew l-attrezzaturi kollha li wieħed jistenna li jara f'teatru. Għad hemm min jiftakar it-teatru kif kien biż-buħija tiegħu u nimmaġina jien anki biex inxillu kollha tal-ftuħ tal-istaġun tal-opra. Jien ma niftakrux. Għax kont għadni l-bogħod biex nasal. Imma ritratti kulħadd ra u kulħadd jaf eżattament kif kien dan it-teatru. Jien li niftakar huwa bini mwaqqa. fdalijiet li kienu jfakruni l-aktar fil-gwerra u fil-qerda li ġabet magħha. Jien niftakar li konna nitilgħu niġru t-tarax ta' tfal li konna u ninżlu min-naħa għall-oħra. Fuq ġewwa kien sempliċiment ħofra li bdiet tintuża bħala post tal-ipparkjer tal-karozzi, speċjalment aktar ma beda jiżdiet it-traffiku. Ġieli l-istess post intuża bħala post fejn saru xi rappreżentazzjonijiet kulturali, iżda dawn kienu waħdiet. U ħarsitna ta' ġaddur dawra madwarna. Hemm grupp ta' tfal tal-iskola li jidru li ddaħlu l-belt ħalli minn flok joqogħdu bil-qiegħda fil-klassi jisimgħu ħafna informazzjoni jkunu jistgħu jisimgħu l-istess informazzjoni iżda jaraw ukoll dwar dak li jkunu qegħdin jitkellmu dwaru. Gruppi tal-iskola għandhom jinġibu aktar lejn il-belt u lejn postijiet oħra wkoll għax żgur li b'hekk jitalmu aktar. U fuq kollox nista' ngħidu wkoll li qed jaqbad nil-ġuħ. U li kieku għadu hemm dak il-ħanut tal-kantuniera ikla ravjul bħal ma kien jaf jagħmel. Meta kbirna xi ftit u konna noħorġu dawra ma' ġuvintu li aħna, ġieli waqafna nieklu xi tużżana ravjul. Kienet tkun xi ħaġa li tkun trid tagħmel differenti u mbagħad tasa wasla d-dar u tisma' tgergir ta' ommi li tkun sajret għalxejn. Imma x'tagħmel. Hekk kien jaħseb għall-moħħ taż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien, illum forsi jkunu ferm aktar differenti. L-argumenti mal-ġenituri u probabbilment wieħed minnhom ikun li ma jiklux biżejjed.
Sinjuri, id-dawra tagħna mat-toroq prinċipali tal-Belt Valletta tiġi fit-tmiema hawnhekk. Edha lodu kellna dawra sabiħa. Morna sal-ġonna tal-barrakka t'isfel, fejn rajna l-monument tal-wieħed mill-eroji Ingliżi li jgħenu lill-Maltin fil-ġlieda tagħhom kontra l-Franċiżi, Sir Alexander Ball. Imbagħad komplejna lejn il-Forti Sant'Irmu u apparti swar restawrati, żorna wkoll il-Mużew tal-Gwerra. Imminn hemm tlajna lejn il-Palazz Presidenzjali u żorna l-kmamar sbieħu interessanti li hemm. U fl-aħħar waqafna il-Konkatedral ta' San Ġwan. Iżda, kif diġa għedtilkom se ninżlu bil-lift lejn ix-xatt. U minn hemmhekk se nkomplu mixjin lejn il-vapur li qegħdin fuqu.
Dik kienet id-dawra. Il-postijiet li semmejt il-gwida kollha se nżurhom. U nipruvaw ukoll li nitlu ftit fid-dettal tagħhom. Interessanti kif id-dawra bdiet bil-barrakka t'isfel għax mhux soltu li t-turisti jittieħdu jaraw dak il-ġnien. Għandu diversi angol interessanti u naħseb li wieħed għandu jieħu ħsieb li jkun jaf b'dan il-ġnien ekwiet u sabiħ. Allum anki aħna se nifquha. Se nduru lura, ninżlu l-isfel lejn ix-xatt. Bil-lift, għax tħajjarta biex ngħidilkom id-dritt, u minn hemm naqbad il-lanċa lejn in-naħa l-oħra tal-port. U f'kamili ngħidlek, malajr naslu x-xatta Bormla. Jiena, Vincent Zammit, insemmilkom.